Awanya o. Au adum melenum o yinum melo penenche kaje koli doma. Amike wu ijina legu. Dixon ochelege yu o mafuke la ko echugala yu program ko ibo man aloge hol life water. Inche ya aloge bingebe yu o mafuke la ko echa mipopa ku Matthew. Chapter 9. Gebe yu o mafuke la ko echa mipopa ku Matthew chapter 9. Oke gebe mongu verse 9 new 13. Ngege jela ngege yu mafuku nugalo. Anule kahine ko Jesus mu abua anulo ade ma duwa hie kunulu Matthew. Oma ke yu ega luwage wage doko dole. Anulo doma kahini yechu. Anulo ma ke yodi oma yanje oma ke gbo yechua. Anulo waka hini eko Jesus wa fu eko Jesus wa fu pinu kolu matua anulo chichele yu tebulo o chichele yu tebulo lo jile mlu au acho dole au chelo doko dole melu au cheo biu iyekine au chelo ge biu iyekine wake lo jile toha mlu au ipo kunu anulo waka au farasi ale eko la farasi ale ya ma anulu wa do igbo kunu kahini odi alo uku teacher ka elojile mlu aw ojodokodole melu aw chelo gebi ekuine ekojos ke le poa ijos de le waka poa anulu de waka hini oche odoche wage wage segbaku obochini ama ochelo doche anu segba ko obochia uka anyo ka loju anyo ka loju odelu odelu la kowocho ka o dilu ini aka ole aluwa to li popa aka hini o duwa ka hini anyo ka age doku eiku ela nu opaku ela kowocho ka so in ode palalo malu ipopaku I mean lu ipopaku machi la lojioma ode pande kalo kalo binyolia ode panda kalo putotwa ode panda kalo ma eyewe kahini umat you just ya mle ko boy Jesus no waka Jesus abonu hoa Jesus hoka yechu anilo ki gbo yechua oma ke wojoje ku elako wechu o ma ojeje ku ole alaloke o ma ojeje ku ole alaloke ye chowecho oje du ma yo we chowecho le fuku odalo doka e fuku odalo doka e kinu fofunu glani oje du ye chowecho le fuku ka odoka yo chowecho ani alo o ye chowecho glani ama owecho abonu ge ha oche loge ye chwa owe chwa bonu ge khalwa anu ge hao chelo ge yechwa anu loke malama Jesus anu du Matthew kahini yechu anu lo ma yanje lugbo yechu Jesus ha aloke mama le bo paku Matthew ami opaku John chapter 6:44 opaku John chapter 6 verse 44 lu Jesus kahini oche du ma we ge adun glani eko wo ochelu adun honi o koche la dum kho o che la dum kho ge we ginua o de le ya ka we ka hini no fu ka balo ofu no fu ka lo mo fu ka ka lo alo nye ga da glani anyo ye gi o alo nyu e gi o ndu glani no fu ka lo alo doko ndu glani o che du ma lo doko ndu lo ye cho ndu o we ko o we ka hini o we cho ababo nu lu ofu aje lo e le fuku kwa fuku kwa wecho anilo le yecho wechoa so oche duma lo yecho wechu oma weka hini wecho ababonu lo higwe wecho abonu kwa ani aloke yecho wecho gla so oma wele ye ne kaloma elompa ne kaloma weko wake kole ya mi yu Jesus yeti pole ku Matthew. Okay, abo okay, you table wa holu aga. Oyabo, okay, lojile. Wako yablom no aucho dokodolia. Okay, yablom aucho loge biekini. Aucho biekini. Waka, anu la farasia. Looma, anu lua do ipokunu kahini. Ula lo weku ticha kai lojilem la aucho lo dokodole. Ula lo weku ke lojilem la aucho loge biekini. Iko Jesus pode le ka, anu just waka hini. Ocho doche ge doko bochini. Ocho doche shegbako bochini. Ama ocho lo doche anu ge shegbako kubochia. Anu do duwaka hini. Alo doku mi pokpako wecho. Oda lu ii oda lu ini aka. O ka dipe. Ka doku e yi. Ehe ka doku e yi ku. E la kokpako wecho. E la kini lunko yoma. E ya ke wodon pa Eya wodon pa de kaloma de kaloje kahini ochelo dochi fofuna nu anu segba ko bochiafa ode loke kahini ochelo che ka anowu ochobi ochobi ekini ocho yobi oyobi obi edo choma anu lu Jesus kana wa tuale bwa Ocho du lo hoka lo hok li ho li poto kunuka anol wocho lohi. Kano yo bi obini. Ocho ma tino, ocho ma lo fiye. O keshe baku obochini. Ama oche lo che ka ano wocho lohi ni. Lo che kano yo bi obi li tinia. Ano wocho, ocho bi ekini. Ocho ma, edocho ma doku Jesus Christ ha. Edo choma doku bochia Jesus Christ ke wo bochi kala anu wa ko wa yan lo tan ma bo ma bo ebria anu ya ko wa yan lo anu wa lo wa yan lo tan ma bo ma bo ebri melu ododo bi la lo ya so anu Jesus ke ka so anu wa ge do ochelia ochela mal lo jile mi wa out to be ekini mel out to doku dole A chelia uwa lungwa kwa tuwa labwa. Shigbu uwa cheka uwa uwa cholo hini. Uwa cheka uwa odoche. Amike uwa obochiku uwa. So, unwa ge da o chelia. Ama o cheduma. Lokano. O cheduma lokano lo fiye. Ano ke. Tino ano shegba kuu. Obochi ni de no choma ni de ku Jesus Christ ni so enya wala ko e cholo ka galo mi papa go ma chi o ma la lo ma o de pa lo ka galo a o de ka lo je ka except o we cho hoche o che du ma hi unu glano o we cho ge halo a anu ge je ri a lo fu ka lo do ku ndua on pa kunu ka we ka hini o che lo doche o tinu o segba ko bochino ama ochelo ami ochelo kana odochi ni ocheli ekunu ochelo lo fiye o segba ko bochini ama ochelo odochia anu segba ko bochia eya wele pa just de kala man popa kunu mi popa kunu ka eye alonye gewe choglani except ondo abanu halo onpa weku ekalo cheka lo lo fiye ni e comme Jesus Christ ye clearly le fou ko ye ka le fou ko to ka lo gla e ka lo cheka lo lo fiye nu ya nu lu Jesus Christ you ye la anu Jesus Christ ye clear le fou ko o to ka lo gla ama e ka lo che di port ka lo ka a lo lo fiye ka lo lo fiye aloke tinu lu alo tinu oda dodun ma bo we choni then alonyu alon alo segba kununu alo ke do kanuni eyan we la ko e cholu kaka lo mi popa ko ma cho kinchi o ma o la ke gbo ko le ko dua ko cho gi yakela ya lo le yigede ma bo fu Jesus Christ amen awanya